Sfântă Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei citire.
Să luăm aminte. În vremea aceea a luat Iisus cu sine pe Petru, pe Iacob și pe Ioan, fratele lui, și i-a dus pe ei într-un munte înalt, în singurătate. Și s-a schimbat la față înaintea lor, așa încât fața sa strălucea ca soarele, iar hainele sale se făcuseră albe ca lumina. Și iată că s-a arătat lor Moise și Ilie, vorbind împreună cu Iisus. Atunci, începând, Petru a zis către Iisus: Doamne, bine este nouă să fim aici. Dacă voiești, vom face aici trei colibe, ție una, lui Moise una și una lui Ilie. Dar pe când vorbea el încă, iată un nor luminos i-a învăluit pe ei și iată un glas din nor a zis: Acesta este Fiul meu cel iubit, întru care bine am voit, pe acesta să-L ascultați. Și auzind ucenicii, au căzut cu fața la pământ și s-au înspăimântat foarte tare. Dar apropiindu-se Iisus, s-a atins de ei și le-a zis: Sculați-vă și nu vă temeți. Atunci, ridicându-și ochii lor, n-au mai văzut pe nimeni decât numai pe Iisus singur. Și pe când se coborau ei din munte, Iisus le-a poruncit zicând: Să nu spuneți nimănui din cele ce ați văzut, până nu se va scula din morți Fiul omului.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Sărbătoarea schimbării la față din mijlocul postului Sfintei Marie Mari. O sărbătoare strălucitoare, dar și puțin înțeleasă. Nici nu știu dacă ar trebui să înțelegem foarte multe, pentru că ea rămâne oricum închisă în minții noastre, pentru că a cunoaște în deplinătate sau într-o anumită deplinătate dumnezeirea este cu neputință, nici măcar în parte. Iar ceea ce au văzut ei acolo pe muntele Taborului a fost parte din strălucirea dumnezeirii sale, lumina necreată în care Dumnezeu este îmbrăcat și care este Dumnezeu. Dumnezeu este lumină. Și așa încât nu putem spune multe lucruri despre ce s-a întâmplat acolo, chiar și încântările pe care Sfinții le-au rânduit pentru acest praznic, se spune că li s-a descoperit dumnezeirea lui Hristos pe cât li se putea descoperilor, adică la măsura pe care ei o puteau primi. Nici într-un caz nu se poate reduce dumnezeirea la lumină, strălucire, la mirare, la uimire, la câte au trăit ei acolo. Nu se poate reduce la asta. A fost o descoperire pe cât li se putea lor da, la măsura lor. E ca și cum cineva ți-ar pune în spate un sac pe cât poți tu să-l duci, atât cât poți. Nu poți să duci un munte, dar poți să duci un sac. Cam atât au putut apostolii și acel puțin pe care l-au purtat i-a dat gata, pur și simplu. Pentru că au uitat ca într-un fel de leșin al sufletului, ca într-un fel de somn. Când i-a cuprins acel nor luminos care era de fapt Duhul Sfânt, de fapt acolo pe Tabor a fost o descoperire a Sfintei Treimi, o nouă descoperire a Sfintei Treimi, asemănătoare cu cea care a fost la botez. Știți, noi ne cinstim botezul Domnului În primul și în primul rând, nu pentru că a fost botezat Hristos, ci pentru că s-a descoperit Sfânta Trăime acolo. A binevoit Dumnezeu să descopere Sfânta Trăime în istorie, adică Fiul în apele Iordanului, Duhul Sfânt care plutea peste El și glasul Tatălui care a zis: acesta este Fiul meu cel iubit, de acesta să ascultați. Această sărbătoare a, și noi de aceea prozenii și-o ținem cu atâta cinste, această sărbătoare a arătării, a arătării. Asta înseamnă, de fapt, Epifania, botezul. În greacă, această sărbătoare se numește a arătării, a Epifaniei, adică a arătării Sfintei Trăimi. Deci noi nu cinstim, noi românii cumva uităm în mare parte că, de fapt, acolo noi mai mult cinstim arătarea Sfintei Trăimi și decât că se botează Hristos, care face acest gest ca pe un gest de participare împreună cu omul la toată suferința și la toată grozăvia vieții acesteia, ca o asumare a păcatelor lumii, ca și cum el s-ar declara păcătos în fața oamenilor, se declară păcătos în fața oamenilor și se face asemenea nouă, deși el era fără de păcat. Deci botezul pentru el n-a avut o importanță, nu a curățit nimic botezul acela lui Ioan, ci a făcut acest gest pentru că s-a înfrățit și s-a făcut frate cu noi, cei păcătoși. S-a făcut una cu noi. S-a socotit și el păcătos asemenea nouă ca să fie una cu noi și să ne poarte el păcatele. Asta e gestul pe care l-a făcut Mântuitorul în apele Iordanului. Dar, de fapt, acolo era arătarea Sfintei Trăimi. Ei, există și aceasta a doua arătare a Sfintei Trăimi la schimbarea la față și cred că mai degrabă acesta este motivul cinstirii acestei sărbători. Nu strălucirea extraordinară a chipului Mântuitorului, nu, eu știu, ceva uimitor la el, pentru că am putea alege și alte momente deosebite în care ei s-au uimit de Hristos. În care Hristos, de exemplu, momentul când soldații trimiși să-L aresteze pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos au zis: n-am mai vorbit niciodată un asemenea un om. Niciodată n-am mai vorbit asemenea un om. Adică aceea era o altă lumină, o strălucire. Nu era neapărat să se vadă o lumină exterioară, era o lumină a gândului, a cuvântului, a puterii mărturisitoare, care și aceea poate fi cinstită, nu numai lumina exterioară, vizibilă. Deci noi nu cinstim în schimbare la față neapărat această arătare, transformarea chipului Mântuitorului, faptul că răspundea lumină. Nu este greu lui Dumnezeu. Nu este greu Fiul lui Dumnezeu să răspundească lumină. Nu este greu Fiul lui Dumnezeu să ca hainele lui să devină albe ca zăpadă, iar fața să strălucească ca fulgerul. Nu este greu nici un îngerului, care la fel era, care s-a înfățișat femeilor mironosițe și le-a spus că a înviat Hristos. La fel era. Noi nu cinstim la schimbarea la față în sine numai schimbarea aceasta excepțională și strălucirea veșmintelor și chipul strălucitor, ci mai mult decât atât, cinstim arătarea Sfintei Trăimi. Din nou arătarea Sfintei Trăimi. Adică, din nou Fiul, de data asta înconjurat de o parte și de alta de Ilie și de Moise, Fiul lui Dumnezeu, a doua persoană a Sfintei Trăimi, din nou glasul Tatălui, care spune: acesta este Fiul meu cel iubit, de acesta să ascultați. Și din nou, Duhul Sfânt, de data aceasta, sub chipul unui nor, care i-a înconjurat, i-a cuprins, i-a îmbrățișat. Pur și simplu. Și în fața acestei realități, în fața acestei arătări, epifanii, în fața acestei întâlniri a omului cu Dumnezeu, apostolii s-au făcut praf și pulbere. Adică, exact cum omul nu rezistă foarte mult la o durere și leșină și poți să leșini și într-o mare bucurie, când te bucuri peste măsură de mult, nici nu mai respiri bine, creierul nu mai e ligat cu oxigen și poți leșina. Ceva de genul ăsta, mai presus de puterea lor de a înțelege și de a simți și de a trăi, au trăit ei acolo în Muntele Taborului, că au căzut ca într-un somn, de fapt ca într-un leșin. De fapt, era un fel de ieșire din sine. Exact cum Adam, când Dumnezeu a făcut-o pe Eva, l-a adus într-un somn greu, dar în traducere este ieșire din sine. Somn greu era tot apropierea lui Dumnezeu, extraordinară apropierea lui Dumnezeu, de care omul, de care spune Scriptura că nimeni nu-L vede pe Dumnezeu fără să moară. Nimeni nu poate să se întâlnească cu Dumnezeu. Adică nu este capabil să poartă, să poarte toată încărcătura întâlnirii cu Dumnezeu. Nu este în stare mintea, nu este în stare. E ca și cum ai vrea să torni o mare întreagă într-o conservă. Nu se poate. Adică e neputință în fața acestei imensități din toate perspectivele, și calitativ și cantitativ, din toate înțelesurile, în fața acestora omul e gata să sucombe, e gata să dea înapoi și să se facă praf și cenușă. Este reacția apostolilor, este reacția profeților. Moise în fața lui Dumnezeu și alți profeți cad cu fața la pământ, pur și simplu, și spun, sunt praf și cenușă. Asta e prima reacție. Adică, nici nu știu ce să spună. Doamne, sunt praf și cenușă. Ioan Evanghelistul în Apocalipsă cade cu fața la pământ. Toți care se întâlnesc cu Dumnezeirea, că noi în fața unei măreții a naturii și suntem interziși, pur și simplu, și rămânem, nu putem zice nimic în fața valurilor înspumate ale mării, în fața munților, în fața frumuseții naturii, care e numai zidirea lui Dumnezeu și suntem, nu mai avem cuvinte, dar în fața ziditorului, care este cu totul și cu totul mai presus de tot ceea ce a zidit el și nu este asemănar. Diferența dintre toată făptura și Dumnezeu e ca de la cer la pământ. Dintre om și Dumnezeu e ca de la cer la pământ. Adică e ca de la pământ așa. În fața acestora apostolii au căzut pur și simplu cu fața la pământ, ca într-un somn, încât într-una dintre evangheliile sinoptice se spune că Mântuitorul i-a atins, i-a bătut pe umăr, i-a înghiontit ca să-i trezească din această stare de leșin. I-a mișcat, din care ei s-au trezit ca dintr-un somn, ca dintr-o uitare de sine, pur și simplu, ca dintr-o pierdere de sine. Și și-au dat seama că era numai El. Era gata, pierise tot ceea ce văzuseră ei până atunci și era numai El. Și încă un lucru asupra căruia aș vrea să vă atrag atenția legată de această Epifanie a doua, arătarea Sfintei Trăimi. În centru acestei arătări este, bineînțeles că Hristos, dar despre ce vorbea Hristos cu Moise și cu Ilie? Hristos vorbea cu Moise și cu Ilie despre patimile care urmau să fie la Ierusalim, despre răstignirea sa, așa ne spun apostolii, că vorbeau despre cele ce urmează să se întâmple la Ierusalim. Despre patimile sale, despre răstignirea sa, despre moartea sa, despre învierea sa, ca de un centru al istoriei, ca de un centru, și de ce vă zic, ca de un centru al lumii, ca de un loc de o importanță și temporară și spațială absolută. Adică acest moment al pătimirii, al răstignirii Mântuitorului, al morții sale și al învierii sale, vorbea cu cei doi ca de cel mai important moment. De ce? Și tocmai în acest context întreaga treime mărturisea, sau întreaga treime era de față când se vorbește despre acest moment. Înseamnă că răstignirea Mântuitorului, înseamnă că jertfa Lui, înseamnă că punerea Lui în mormânt, înseamnă că pătimirile toate care le-a pătimit atunci de la oameni, înseamnă că învierea Sa, că nu putem despărți răstignirea de înviere, sunt de o valoare inestimabil. Sunt centrul universului. Sunt centrul lumii. Asta înseamnă. De ce zic? Pentru că de o parte și de alta erau Ilie și Moise. Cine sunt Ilie și Moise? Ilie este profetul care vorbește despre cele ce vor fi și care va veni la cea de-a doua venire a Mântuitorului. Este viitorul. Este cel care va veni să fie înainte mergătorul Mântuitorului la cea de-a doua sa venire. Moise este cel care a scris cărțile despre facerea lumii. Este trecutul. este viitorul și trecutul, Alfa și Omega. Deci și trecutul și viitorul și toate vorbesc sau converg spre acest moment. Acesta e momentul cel mai important al istoriei, lumii, că Dumnezeu cel nezidit, Dumnezeu cel nefăcut de mână omenească, s-a făcut om, asemenea nouă, s-a întrupat și s-a lăsat în mâinile oamenilor, a fost întru toate om ca și noi, în afară de păcat, și s-a lăsat în mâinile oamenilor și oamenii l-au răstignit și l-au bagiocorit și l-au răstignit și l-au ucis și l-au pus în mormânt mic. Înseamnă că acest lucru este o valoare incredibilă. Dacă treimea întreagă mărturisește despre acest moment, de fapt, și icoana Sfintei Treimi a lui Rublov, după care este și icoana deasupra capului meu, făcută, asta vorbește, că în sfatul treimii veșnice, acesta e sfatul treimii veșnice, s-a hotărât treimea să-l facă pe om și lumea. Că acesta e sfatul. Și noi ne-am închipuit sfatul ăsta asemenea celor trei îngeri care închipuiau treimea din casa lui Avram, care se sfătuia. Și în sfatul treimii veșnice a hotărât Dumnezeu să-l facă pe om și să facă zidirea și să facă ființe cu conștiință și cu putință de a alege asemenea lui între bine și rău, îngerii și oameni, dar mai cu seamă oameni. Dar cu această hotărâre, Dumnezeu și-a asumat o mare, imensă responsabilitate, aceea de a avea în apropierea lui și dintre fiii lui pe care el îi zidește, fii care se vor opune lui și îl vor urâ și se vor folosi de libertatea lor și de libertatea care e după chipul lui Dumnezeu, de a alege între bine și rău, care se vor folosi în sens rău de libertate și care, oricât de mult ar voi Dumnezeu și oricât de mult ar revărsa Dumnezeu bunătatea sa sau pedagogia sau lucrarea sa cu acești oameni, ei au libertatea, sau cu acești îngeri, ei au libertatea să rămână veșnic împotrivitor lui Dumnezeu și urător de Dumnezeu și bajocoritor de Dumnezeu. Și în clipa aceea Dumnezeu își asumă o imensă responsabilitate aceea de a fi urât veșnic. De a fi urât veșnic. Înțelegeți? Dar nu asta îl durea pe Dumnezeu, ci îl durea că în această alegere a ființelor, a îngerilor sau oamenilor pe care urmau să-i zidească, în această alegere, suferința acelor oameni îl durea pe Dumnezeu și acelor îngeri. Suferința acelor îl durea pe Dumnezeu. Nu durerea lui că este refuzat. Exact cum când cineva, dacă cineva iubește cu adevărat, nu-l doar atât de mult că el este refuzat sau că este nebăgat în seamă de celălalt, ci durerea celuilalt și necazul celuilalt îl doare mai mult decât că el este refuzat sau nebăgat în seamă. Asta trece pe planul 2, 3, 7, nu mai contează așa de mult. Contează, de fapt, celălalt. Exact cum sunt mamele adevărate, care poate să fie împotrivitor copilul și revoltat și să facă să spună vorbe grele. Dar mama, mai ales când e micuț, oricum pe ea o doare mai mult starea lui de agitație și de mâhnire și de neputință de a înțelege decât că îi zice ei ce îi zice și că îi spune ce îi spune. Asta e o parte din puterea lui Dumnezeu. Așa este Dumnezeu. Așa este Dumnezeu. Deci Dumnezeu atunci, în sfatul treinii, când a hotărât facerea lumii, și-a asumat această durere, pentru că pentru el ființele acestea, care suntem noi oamenii și îngerii care se vor opune lui Dumnezeu până la sfârșit și nu vor vrea să-L primească, adică refuzând de fapt bucuria lor, de fapt refuzând firescul lor, refuzând liniștea lor, refuzând pacea lor înși, sau pentru fiecare în parte, asta e pacea, nu poate fi alta. Pentru că suntem făcuți după chipul și asemenea lui Dumnezeu și nu ne putem odihni decât în Dumnezeu. Nu există altă cale. Nu există altă soluție. E ca și cum ai vrea să potrivești piciorul în papucul cenușerese un alt picior. Nu intră. Nu merge. Decât piciorul cenușerese merge în papucul cenușerese. Așa și firea noastră numai în Dumnezeu se poate odihni. Acolo este odihna noastră. Acolo este întâlnirea, acolo este rostul vieții noastre, firescul nostru. Și Dumnezeu pentru aceasta își asumă durerea, că El în primul rând este în durerea mai mult decât noi, își asumă că omul va putea să-i stea împotrivă întotdeauna și își asumă durerea că El va trebui să suporte asta o veșnicie, înțelegeți? O veșnicie. dar totuși darul libertății este prea mare ca să ține numai pentru el. Are prea multă dragoste să nu dea libertatea completă, adică să nu ne facă numai niște roboți care să facem cum ne-a programat el. Nu vrea asta. Și a ales între această posibilitate de a da libertatea absolută omului, de a alege, și durerea lui, și a ales între... Și durerea omului este mult mai mică oricum, infinit mai mică decât durerea lui. Cu cât o conștiință este mai vie, cu atâta durerea este mai mare. Cu cât o inimă este mai înțelegătoare, cu atâta durerea este mai mare. Conștiința lui Dumnezeu este desăvârșită. Este îndurerată și este ca într-o agonie de la început până la sfârșit. Cu cât înțelegi mai bine ce rău ai făcut sau ce răul doare pe un om sau și cunoști mai bine o situație, cu atât te doare pe tine mai mult. Cu cât cunoști mai mult, te doare mai mult. Dumnezeu cunoaște totul. Noi avem această șansă că cunoaștem puțin, foarte puțin, superficial, și ne mai putem și ascunde. Și preface că nu înțelegem. Și să ne acoperim conștiința și mintea și să ne adormim și să ne amețim și să nu ne mai doară. Sau să găsim soluții de a nu ne durea. Să ne îndreptățim. Dar la Dumnezeu nu există așa ceva. Durerea Lui este nesfârșită. Și în acest sfat al treimii, Dumnezeu a hotărât să facă tot ce se poate ca să întoarcă aceste conștiințe, aceste vieți de oameni, aceste creature care urmau să se zidească, omul și îngerii, să facă tot ce se poate ca acestea să fie întoarse spre Dumnezeu și să se odihnească în dragostea Lui și în brațele Lui. Și tot ce se putea era ca unul dintre ei să vină pe pământ, să se întâmplăreze, să se facă asemenea nouă și să ne spună nouă că El ne iubește și că nu ne socotește de disprețuit și că nu ne disprețuiește și că nu vrea să ne pedepsească și că nu ne urăște și să ne vorbească cum ne-a vorbit Mântuitorul. Și să ne tămăduiască, și să ne ajute, și să ne miluiască, să ne facă binele. Și această dragoste pe care o va spune această Dumnezeu pe pământ, coborându-se între noi, făcându-se una cu noi, nu de pe un tron înalt undeva, ci una cu noi, în hainele noastre, în mizeria noastră, în boșdeucile noastre. Nu în palate imperiale, nu pe tronul de cristal. Acolo, între noi, fiind, să ne spună că El ne iubește și că ține la noi și că în alegerea noastră, influențați de cel rău, de a ne opune Dumnezeu, e o greșeală, că nu este așa chipul Lui. Că nu merită să ne împotrivim Lui și să stăm împotriva Lui, ca și cum ai lovi în sânul mamei. Nu merită. Și că noi înșine ne facem rău. Asta vrea să ne spună Hristos în toată propovăduirea Lui. Dar nu era destul atât. Că omul nu crede pe cuvânt, pe nimeni. Și cuvântul fără faptă e slab. Și faptele sale au fost mari. Dragostea față de om, în orice clipă. Dar nici acestea n-ar fi fost destule și a hotărât Dumnezeu, știind dinainte că făptura îl va urâ, nu va putea purta cuvintele sale, nu va putea purta frumusețea chipului său, nu va putea purta bunătatea sa, îl va răstigni, îl va ucide, îl va chinui, va vrea să-l facă să dispară. Și a hotărât Dumnezeu ca să se lase ucis. Pentru că acest mod, pentru că atunci când și pătimești bătaie și pălmuire și bajocură și înjurătură și blasfemii și răstignire și moarte pentru cineva și tu, din starea aceea la care te aduce el, poți să-i spui și acolo că de fapt nu-l urăști și că-l iubești, măcar atunci i s-ar putea da șansa aceluia să creadă că totuși Dumnezeu ne iubește dacă acesta este Dumnezeu acesta. Este Dumnezeu pe cruce, în spate. Dacă acesta este Dumnezeu și noi l-am răstignit și El de acolo a zis, iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac, și El de acolo ne-a iubit. Și El de acolo, că după ce a înviat, n-a blestemat pe nimeni, n-a spus nimănui că blestemaților m-ați răstignit. El de acolo, când s-a înălțat de pe pământ, a binecuvântat lumea și pământul și a zis, iată, eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre. Înseamnă că Dumnezeu chiar ne iubește. Dacă cineva și după acest gest al Mântuitorului poate să spună, nu, Dumnezeu ne urăște, Dumnezeu ne vrea răul, nu, eu am dreptul să aleg să fiu împotriva Lui, că știu eu că El îmi vrea răul și că El... Dacă și după aceasta omul alege răul, măcar Dumnezeu știe că a făcut tot ce se putea face, tot ce se putea face ca să-l aducă înapoi în brațele sale pe om și să-l odihnească pe om. Ca omul să nu moștenească durerea neîncetată, ca omul să nu moștenească suferința neîncetată. De aceea a hotărât Dumnezeu atunci în treime și de aceea în centru mesei îngerilor se arată iar cel din centru are o banderolă așa care este semnul alesului. Adică el este ales să vină să se răstignească. El este alesul. Banderola aceea, așa erau aleși regii, se vărsa pe umărul lui mir și aceea curgea pe margini și se făcea galben, așa și aia e semnul alesului. I-a fost ales, dar nu ales să domnească, să stăpânească, ales să se răstignească, ales să moară. Și arată tot spre centru, spre centru mesei, unde este un platou și unde de obicei este un miel sau un cap de un fel de vițel. Pentru că aceștia închipuie jertfa. Că în, de exemplu, în pilda fiului Ispior se zice și-au jertfit vițelul cel gras. Adică acela e chipul lui Hristos. Și a dat fiului Ispior să mănânce. Sau mielul care ridică păcatul lumii. Este pus acolo. Adică, cu alte cuvinte, noi zidim lumea, știm că va sta împotriva noastră. Mulți ne vor urâ pentru asta, că le dăm toată frumusețea și libertatea noastră, le dăm și lor. Pentru asta vor avea posibilitatea să ne urască, să stea împotriva noastră, dar pentru asta unul dintre noi se va duce să moară pentru ei și să le arate că noi nu suntem așa. Că noi iubim, că în cercul iubirii noastre vrem să vină și ei. Acesta este centrul istoriei. Răstignirea lui Hristos. Adică de aceea noi punem crucea pretutindeni, de aceea o purtăm la gât, de aceea o punem deasupra mormintelor noastre, de aceea o punem pe biserici, de aceea, pentru că este chipul desăvârșit al dragostei Dumnezeu. Dacă și de acesta te îndoiești și este înfricoșător pentru demoni, pentru că el vede dragostea lui Dumnezeu față de om și nu poate să o suporte. Și nu numai față de om, față de toată făptura, blândețea și bunătatea lui Dumnezeu, pentru că tu poți să urăști pe cineva și să stai împotriva lui zicând că e rău, zicând că e răutăcios, zicând că e, nu știu, că e invidios, că e, găsind numai pete și motive ca să-l urăști. Oricând acesta îți arată că el nu este așa și că este blând și că este bun și că este iubitor, cum este Dumnezeu răstignit pe cruce, acest lucru te arde. Asta îl arde pe diavol. Înțelegeți? Asta îl arde pe diavol. El nu vrea să vadă acest lucru. Nu vrea, s-a obișnuit cu răul și vrea să-și întoarcă chipul să zică nu, eu vreau să rămân așa, eu știu că Dumnezeu e rău, să nu-mi spună mie. Și întoarce faza, nu suportă acest chip al dragostei, al smereniei lui Dumnezeu, care este uzurpător pentru diavol. Deci nu stă în fața lui, nu poate. În fața acestui chip al dragostei, și oamenii și îngerii se pleacă al lui Dumnezeu. De aceea îl purtăm la gât, ca să ne aducem aminte cât de mult ne iubește Dumnezeu, înțelegeți? Cât de mult ne iubește, ca și cum cum își dădeau în vechime oamenii, când pleca un om la război, soția lui sau iubita lui, dădeau o năframă, ceva, ca să-și aducă aminte el cât de mult îl iubește ea și că îl așteaptă acasă, înțelegeți? Și că el are rost să lupte și să rămână în viață ca să se întoarcă acasă. Așa păstrăm noi semnul crucii la gâtul nostru și pretutindeni, ca să știm că ne așteaptă cineva acasă. Că Dumnezeu ne iubește așa de mult și că ne așteaptă la El înapoi și că și-a deschis brațele, rămase parcă pentru totdeauna deschise ca să venim să ne adăpostim sub brațele Lui. De aceea nu putem despărți arătarea, schimbarea la față, această a doua epifanie, nu putem despărți de răstignirea Mântuitorului. Niciodată când m-am gândit la schimbarea față, nu m-am putut gândi decât la răstignirea Mântuitorului. Pentru că despre asta vorbea Mântuitorul cu Ilie și cu Moise. Despre centrul istoriei, centrul lumii, la care noi trebuie să ne raportăm tot timpul. Nu e numai un centru așa ca a hotărât Dumnezeu să fie un centru. Ci ar trebui să fie un centru și pentru noi. Că dacă noi ne-am aduce aminte această dragoste de Dumnezeu pentru noi, de acest centru al lumii totdeauna, noi am scăpat din orice durere, din orice necaz, din orice... Nu ne-am mai păsat nici că nu ne iubesc oamenii, pentru că avem cine să ne iubească, înțelegeți? Nu ne-am mai păsat că nu ne-am luat nu știu ce examen sau am căzut nu știu ce... Pentru că ne-a prețuit cineva mai mult decât ne prețuiește oricine. Nu ne-am mai păsat că sunt un ratat pe pământ și n-am nicio șansă aici. pentru că mă așteaptă tata, că mă așteaptă cel care stă cu brațele deschise și care mă iubește mai presus de a putea eu înțelege cum se poate iubi un om așa de mult. De ce să mă iubească? De ce? Care poate fi motivul? Mă depășește complet. Dar el așa mă iubește. Și pentru asta, atunci, toate necazurile mele dispar. Nu mai sunt. Dacă există un asemenea Dumnezeu, dacă El stă așteptându-mă, dacă El a murit pentru mine și i-a fost așa de drag de mine, că a murit pentru mine, și nici atunci nu m-a blestemat, și atunci nu m-a binecuvântat, atunci merită să mă întorc la acest Dumnezeu târâș, în coate și în genunchi, nu știu cum, o parte de mine să mai rămână, dar mă duc și mă întorc la El. Pentru aceea merită. De aceea trebuie să păstrăm acest ceas. Când zice Mântuitorul, eu pentru acest ceas am venit în lume. Nu în sensul că avea nevoie Tatăl de o jertfă specială ca să ierte, ci pentru că El atât de mult își dorea să ne convingă, să ne întoarcem la El, atât de mult ne iubea. Și acesta era motivul cel mai înalt de a ne convinge. Venise pentru acest moment de a ne convinge că trebuie să-L credem că ne iubește, să-L credem. Și dacă Dumnezeu este așa, atunci inima noastră s-a odihnit. Atunci, puținul timp cât ne-a mai rămas de trăit pe aici, o să-L trăim exact cum un om care știe că are o mare moștenire și că mâine va moșteni sute de mii de euro undeva. Nu-i mai pasă că nu știu ce s-a întâmplat și unul i-a luat 2 lei de pe masă, că ălălalt nu i-a dat cât lapte trebuia să-i dea, că el cumpărase 3 litri și i-a dat 2 litri. Nu se ceartă pentru toate nimicurile, zice, lasă că mie îmi dă tatăl meu. Că eu am moștenirea mea, mâine mă duc. Așa e și viața noastră. Mâine vom merge, noi ne-am fost zidiți pentru împărăția lui Dumnezeu. Ce stau să mă certe pentru toate nimicurile, pentru toate neajunsurile, pentru că îi se pare unuia, că îi mai băgat în seamă. Nu mă interesează. Sau mă interesează foarte puțin cupirea periferică a sufletului meu. Restul nu mă interesează, pentru că am o bucurie neasemănată la care sunt chemat. Neasemănată. Mai ales pe mirele ceresc care mă așteaptă. Amin.